katru otrdienu, 14:05, raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Jā, nav ne 14, nedz arī 5 minūtes, nedz arī šodien ir otrdiena, šodien ir piekdiena, un piekdienā raidījums nekas nav aizmirsts, un runājot par neko, es nav aizmirsts, man šodien ir viesas. Vai kāds atcerās Gintu?
Noteikti, ka neatcerās.
Gints mēģina šeit pabūt pārsvarā no 4 līdz 6.
Līdz 6, jā. Man izslavētie braucam laiki.
Tie bija izslavēti. Jā, šodien raidījumā gremdēsimies nostaļģijā, atcerēsimies skaņas no izbērnības.
Jā, bet kādā nostaļģijā, jo mēs jau saprotam, ka mēs neesam viena vecuma cilvēki.
Jā.
Pāris gadiņi ir starpā, tā kā tās nostaļģijas mums arī atšķirās noteikti.
Jā, pilnīgi noteikti, bet īstā paskaties pāris lietas, ko tu esi izvēlējies, pāris skaņdarbus, pilnīgi varēja būt arī manā listē absolūti. Sāksim, tu esi viesis, tad sāksim pieteikt. Pirmais skaņdarbs ir Merlins Mansons un Tainted Love.
Jā, smags stāsts tam visam apakšā, jo, ja man jautā par mūziku, tad tā kā esmu smagās mūzikas cienītājs, to droši vien tieks cilvēki man zina, noteikti arī saprot. Un kas tad īsti man pievērstai smagai mūzikai, tas bija tieši Merlins Mansons, tas bija man tā liekas, pirmais tāds albums, kas mani pievērst tādai
skaņa,
mūzikai.
Skaņa vai arī, vai, teiksim, vizuālais kaut kādā veidā?
Vizuālais pat neredzēju, jo pirmais albums tiešām bija paštaisīts, tas bija ar divām drukas kļūdām, gan vadā Merlin, gan Manson bija pieļaut drukas kļūdu, tas bija paša printēts, neatceros, kādā veidā es pie tā nokļūtu.
Paša printēts?
Jā, tas bija tiešām paštaisīts, tas bija ļoti, ļoti sen.
Un tas bija diskā iededzināts.
Jā. Nē, diskā iededzināts, bet tas bija vienkārši vāciņš paštaisīts. Tiešām neatceros, kādā veidā pie tā tiku, bet tas bija pirmais tā, kā es vizuāli nezināju kāds. Viņš izskatās, man piesaistīja tieši mūzika. Un tas bija tieši albums Tainted Love, un kā mēs zinām, tāds albums neeksistēja viņam.
Jā.
Tāpēc divas drukas kļūdas pusē neeksistējuši albums, tāds bija kaut kas.
Tas ir, ka es...
Dziesmas arī ļoti, ļoti nezināms viņam bija, tas bet ir, mani piesaistīja.
Tāds, jā, kreisais.
Jā, tā mums, vēl kreisāk par šito nemēdz būt.
Tā mēs mēdzām darīt. Par to šo skaņdarbu, ko es zinu,
nu,
ir šis skaņdarbs, protams, ir cover versija. Protams, nu tā.
Protams, nu Mansonam, kurš gan slavenās dziesmas nav cover
versijas. Bet oriģināla versija šodien patiesībā pirmo reizi dzirdēju, ir Gloris Jones 65. Gadā izdotais Tainted Love.
Un, tik vec.
Jā, un tā cover versija, ko mēs klausīsimies, patiesībā ir drīzāk līdzīga 81. Gadā izdotajam grupas Soft Cell variantam, nedaudz pietuvinātāks, nu, tas ir tāds nedaudz tumšāks New Wave, tumšāka mūziciņa New Wave.
Tā tad sanāk, ka Tainted Love ir gandrīz vai kā Personal Jesus, kuru katrs paņem un tā aiz savas versijas. Bet, es nemaz nezināju, ka ir vēl versijas Tainted
bet
Love.
Bet ir skaņdarbi, kuriem ir šī kvalitāte. Un,
pārbaudītās vērtības, vai ne? Nevēl nostaļģī.
Tāpat ar Whiskey in the Jar, vai tu esi dzirdējis oriģinālo?
Jā, ir.
Ir.
Tin Lizzy?
Tin Lizzy, un vēl pirms tam tā ir īra folk dziesma.
Jā.
Jā, viņi tā nedaudz varbūt tā vairāk jastrāk. Un...
Jā, vairāk uz to īru noskaņu, bet metalika jau pārvēr to pār kaut ko savu.
Jā, jā, viņiem Tin Lizzy versija, principā, ir.
Jā, tikai tādā...
smagāk padarīt.
Jā, jā, Tin Lizzy vēl jūtams tā īra pieskaņa, kā nekā īra grupa, tā.
Metalika.
Nē, Tin Lizzy šoreiz. Tik ļoti ir miglājis neesmu.
Tu man apgaismoji, Tin Lizzy ir īra grupa?
Jā, protams.
O, kādam, protams, kādam
jā. Kā gan to varēja nezināt?
Nu, ko tad dosim vaļā? Merlins Mansons, Tainted Love.
Jā, Mansonējam.
Klausāmies.
katru otrdienu, 14:05, raidījums nekas nav aizmirsts. Raidījumu vada Kristaps.
Jā, un šodien ir īpašs raidījums veltīts nostaļģijai kā psiholoģiskai parādībai.
Nepres man, man nav nekāda nojausma, kas tā par parādību.
Bet tā ir parādība.
Nostaļģija. Kaut kādi, jā. Īpaši mūzikā.
Paliksim pie nostaļģija ir.
Jā, nostaļģija, yes.
Nu, nākamais skaņdarbs, ko visticamāk daudzi no manas arī negaidītu, bet tas būs simtā debija.
Jā, grupa, par kuru es pirmo reizi uzzināju no tevis.
Jā, jā. Bija latviešu pop un Eurobeat grupa, oficiāli aizsākuma meklējuma 1993. gadā. Dalībnieki ir Agris Samevits, kura vokāli mēs dzirdēsim, un Modris Skaistkalns, dzimis 1968. gadā Siguldā. Mūziķis, komponists, dziedātājs, mūzikas producents un DJs. Un 89. Gadā uzvarēja The First World Tape Jockey Championships Rīgā.
Jā, tas ir, tape jockey, tas ir īpašs termins, bet kas jāpiesāk.
Jā, tādi, viņam arī bija skatūs vārds Mr. Tape. Tas, tas savu ietver to, ka viņš ar lenču magnetofonu skračoja, jūs zināt. Ar vinilu platēm parasto mēs darītu.
Jā, bet... kā zinām, DJs, kas... Katram ir tā vīzija, kas ir DJs cilvēks ar divām tādām mūzikas platēm un ar austiņām, bet tur pēkšņi viens cilvēks ar kasešnieku.
Mūsdienās vairāk DJs ir asociējās ar cilvēku, kurš stāvais galdiņu rāda ar rociņām sirsniņu. Jā, rāda sirsniņu.
Bet zīpšais talents ir nospiest playpogu koncertā.
Un izrādīt mīlestību. Jā, Modris Skaistkalns gribēja īpaši šim pievērsties, jā, tāpēc, ka 91. Gadā savukārt, kā Mr. Tape, kā, un kā viesis, viņš piedalījās DMC World DJ Championships Londonā. Jā, var YouTube atrast arī video. Protams, tur šajā čempionātā visi DJ piedalījās ar, ar īstām platēm. Viņš vienīgais iznāca ar svilpīti un savu šo te lenšu magnetofonu. Bet iespaidīgi, es domāju, ka tur noteikti nāca klāt lodēšanu. Bet nu, tāds padomu laiku beigu cilvēks māks uzlodēt savu kombi un ģitāru uzbūvēt, ja vajag.
Jā, praktiskais latviets tā sanāk.
Bet kur ir tas nostaļģijas moments? Nu jā, es atceros vienkārši šis skaņdarbs ir no 96. Gada albuma. Te arī jābūt. Kā tev iet? Ir albuma nosaukums. Kā tev iet?
Draudzīgi.
protams.
Ļoti draudzīgi.
Nē, bet muzikāli patiesībā priekš sava laika diezgan atbilstoši šķiet.
Man tagad tiešām sāk interesēt, kāds muzikāli izklausās, jo es tiešām neesmu nedzirdējis par tādu grupu, nevispār dzirdējis, kā viņi izklausās.
Nu,
jo tu vairākas reizes pieminēji simtā debijas, ne, kas tā? Tev tiešām simtā debijas sauc radio, vai? Es tikai pēc tā sapratu, ka tu runā par grupu tādu.
Tas arī interesanti, jo debija ir, nu, vienreiz.
Jā.
Tas ir vienreiz tu debitēji un tas simtā debija, ko tas savi ietver arī vispār. Simts reizes tu nevar debitēt, tu var vienreiz debitēt pareizi.
Nu, tā sanāk, bet nu, es domāju, ja tu
nu, mākslu,
ja tev uz laiku izgāžās, un tad tu simto reizi mēģini, tad varbūt, nu, tiešām.
Nu jā, es saku, es konkrēti atceros vienu vasaru, kur, ja manuprāt, pie brālēna viņam bija kaseta ar simto debiju. Un tad tur skanēja, man liekas, diezgan bieži nācās dzirdēt katrā gadījumā simto debiju. Jā, tas bija kaut kas 96. 97. Gads.
Bieži nācās dzirdēt, tas atgādina manas atmiņas. Tas, ko es nostaļģēju uz brīdi, es pat piedomāju, klāt, ka es varētu ielikt šajā nostaļģijas raidījumā. To, ko es biju spiests klausīties bērnībā, tas bija Modern Talking. Tu spēj iedomāties?
Spiests?
Jā, ja vecāk klausījās.
Es vairāk...
Tā man bija trauma. Es nespēju vēl joprojām nocēt, kā es varēju izaugt normāls klausoties bērnībā Modern Talking.
Nē, es ar to man nācās, tas bija vairāk... Nu, tas tur bija.
Nu, bērnībā tur... vienkārši neviens to nepras, ko tu klausīties.
Uzliek,
tas, kas ir vecākiem brāļiem, māsā, to tu arī jā, klausies jā. Pats.
Tas arī kāda bija mūzikas iegūs veidi tajā laikā, lai dabūtu kaut kādas ierakstas. Man liekas, uz citiem skaņdarbiem varēsim te iedziļināties dziļāk šajā jautājumā. Bet, jā, simtā debija, varbūt tad arī klausāmies.
Jā, iepazīsim tad beidzot.
Latviski šī dziesma skanētu sen jau viss. Vai kaut kā tā, bet man šeit ir angļu valodā versija Day by Day. Videoklips arī, tur ir vilcieni, tur ir Eurobeat dejas, un es tev iesaku noskatīties pēc.
Varbūt pat noskatīsimies tagad.
Da, es sarunāts. Simtā debija, Day by Day.
Day break free, escape from misery. Where are you, all my friends, when darkest night descends? No point in making clear who's right, who's wrong, my dear. No place to run when all is said and done.
Day, I pray to find a day.
Katru otrdienu, 14:05, raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Jā, sveicināti atkal. Kāpēc, nezinu. Sveiki, jā.
Tāds dīvains ņā sākumā vēl sanāca.
Jā, 109 abūru man absolūti vienkārši. Nākamais skaidrs, ko klausīsimies, ir Alice Coopers un dziesma jā. Poison. Tas ir tevis izvēlētā dziesma.
Jā, mans izvēlētā dziesma, jo... Dīvainā kārtā neesmu gluži tik vecs, lai zinātu un klausītos Alice Cooper, taču kaut kā pielipa. Jo manās atmiņās, es dzīvoju tajā laikā, tad, kad mūzika klausījās televizorā.
Televizorā?
Tāds laiks atceries, ka bija Viva Plus, MTV, tad, kad MTV tiešām vēl skanēja mūzika.
Es... ir, kas tagad ir? Ir
MTV. Speciāls MTV, speciāls kurš mūzikas mūzika. MTV.
Ir mūzikas kanāls speciāli mūzikai arī.
Dīvaini, kā viņi tā tika pie tāda lēmuma. Bet, nu jā, Alice Coopers paliec atmiņā ar to, ka vakaros skanēja kaut kas roks, kaut kas smagāks tiešām, tas, kas man patīk, jo pa dienu nu, tur skanēja. Saprotam, MTV līmeņa.
MTV arī bija demokrātiskāks, agrāk MTV bija, man liekas, plašāks spektrs bija noklāts ar mūziku.
Jā, jo tur zinu, ka bija pāris vakari, kad skanēja hip-hops, pāris vakaras roks. Jā. Un man, protams, piesaistīja tas roks, un kā katra reize vienmēr Alice Cooper tu skanēja Poison. No sākuma, protams, nepanesos, kaut kā neinteresēja, bet tad, kad MTV vairs nebija, tad, kad tiešām vairs neklausījās mūziku televizorā, bet jau atklājās tādu lietu kā YouTube, iedomājies tik. Tad kaut kā ik pa laikam atsit atpakaļ Alice Cooper tas Poison, nu, kaut kā iekrit sirdī.
Nē, man bērnībā ar tas atsit, ja tā drīkst teikt, bet es vienkārši laiku galā, man gribas to pateikt, es neatceros kurš, bet kāds no roka vai metāla pasaules pateica, ka principā Alice Cooper ir pirmais emo.
Tiešā.
Jā, es godu vārdu. Tāpēc, nu, tā viss tā uzkrāt. Bet tajā laikā...
Man liekas, tajā laikā kaut gan par kādu laiku mēs runājam, jo Alice Cooper jau bija praktiski 80 tie gadi.
Jā.
Es jau tam pieslēdzos, es pat tad nebija dzimis, kad Alice Cooper jau bija topā.
Alice Cooper
es kaut
no
kā uz viņu noriet trāpīju.
70. jau.
Tas man ar tā īsti dīvaini laikās, ka es trāpīju uz viņu noriet, bet vienalga iepatikās, jo tajā laikā, kad es sāku klausīties, tad jau tiešām Alice Coopers nebija tas Alice Coopers, kas tagad, jo atceries jau, protams, neatceries, bet pašā sākumā tiešām viņš bija tas cilvēks, kurš cirta galvu nost sev uz skatuves, viņš daudz ko darīja traku, nu, protams, teatriāli elementi, un tajā laikā, kad es jau pieslēdzu, tad jau viss saprot, ka tas ir teātris, un tur vairs, nu, tas tik var tēlot.
Tas ir kaut kā pazudis no skatuves, nu, sikspārņu galvu košanas.
Jā, nu, tas var ar prozī, bet interesanti. Skaties vienu raidījumu par tīri šokēšanu rokmūzikā, ka tiešām vairāk rokmūzika arī stāstīja, ka tiešām mūzika ir sevi izsmēlusi, ka tur tu vairs nevar šokēt. Kas gan ir tāds, ko tu varētu izdarīt, lai tu šokētu klausītājus? Un Alice Cooper, viņam bija ļoti labs komentārs par to tēmu. Viņš teica, ka vienīgais, kā tu var šokēt klausīt, tas ir, ja tu nokod sev roku. Un to tāpat tur izrit tikai divreiz. Tā kā tiešām tā ir, tā. Mūzika vairs nav tāda kā agrāk, jo lai šokētu tevi tiešām ir jāizdara kaut... Nu, nu tu nevar vairs izdarīt neko tādu.
Turklāt vēl pārzinot daudz maz norvēģu black metalu skatu.
Un... Jā, ja to zini, nu tad tiek tiešām nekas tev mūzika vairs šokēt nevar.
Pārsteigt? Kas tad? Nav nekas, kas tev var pārsteigt. Jā,
bet tomēr Alice Cooper sirdī īpaši vietiņi ir.
Jā, ar šim skaidrām.
Ritīgi nostaļģi, es teikšu. Nevis, tie ir nostaļģi, bet es teikšu, kā ir, riktīga nostaļģija.
Riktīga nostaļģija, nu neliekšos, arī man šī dziesma šķiet nostaļģiski un atsauc atmiņā, būsim godīgi, bērnība, tas bija, tā bija bērnība.
Kuram gan nebija bērnība tajā laikā?
Jā, visiem bija bērnība.
Tad, kad skanēja Alice Cooper, tad visiem bija bērnība, lai ir cik vecs tu būtu.
Nu ko? Iegrimstam
Nebūsim bērnībā. Drāma.
Jā, iegrimstam bērnībā. Alice Cooper's Poison.
katru otru dienu, 14:05, raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Esam atpakaļ, jā, šodien raidījums nekas nav aizmirst un klausāmies dziesmas, kas ir... Ar nostaļģisku vērtību, bet mums, jā, ļoti egoistisks raidījums, šodien bet... visdien to domāju.
Tiešām tā arī ir, bet nav jau ko atvainoties.
Bet es to jūtu kā padalīšanos, es dodu gabaliņu no sevis, varbūt kāds sevi saredz tajā, varbūt kādam, kā, ar kādu rezonē tas.
Zināk, tu izsaki viedokli, kur neviens neprasīja.
Kā jau, ev.
Kā jau vienmēr.
Kā jau vienmēr. Tā.
Nākamais... Tas ir nostaļģija, kur tik tiešām neviens cilvēks nav jautājis, kā tev nostaļģija.
Jā, jā, protams, bet, Es esmu pieredzis, jo
nierīgi
varam. Nākamais skaņdarbs ir no grupas Kino. Man ir bijis atsevišķi raidījums par kino, bet es tīšu prāt neatskaņoju šo skaņdarbu ar nosaukumu pačka cigaret. Tas tādēļ, ka man liekas, ka tā ir tāda pat kā Nirvanai bija Smells Like Teen Spirit. Viņi nekā dzīvējā viņi nespēlēja Smells Like Teen Spirit, tāpēc, ka viņiem likās, ja fan atnāk, viņi atnāk uz to vienu dziesmu. Es vienkārši zinu, ka šī dziesma kino dzīvē... Tu mazāk zini par šo,
vai? Jā, jo par grupu kino laikam tā klusām jāstāst, ka tomēr uznāja tikai no tevu raidījumu pirmo reizi.
Redzi, mans...
Es domāju, es ārā saldu vairs nevar iet, man duršana zina kāds piekaus par to, bet tik tiešām atzīšos, ka tā arī ir.
Nē, nē, nu...
Bet pēc tam es klausījos, jā, redzi... tiešām brīvajā laikā es izzināju nedaudz kino, nepārāk dziļi, bet tas... Pamatdziesmas uzzināju.
Nu, šī mūzika, jāteic, man noteikti ir tā nosēdusies kaulā. Šī ir vienīgā grupa, ko es tiešām klausos no pirmās reizes, kad es viņu dzirdēju. Un man bija, es iespējams, nezinu, pieci? Vismaz pieci man bija, kad es apzinājos, ko es klausos. Līdz šodienai neapnīgs vispār nekad. Pačka cigaret, jā, priekš manis, man šķiet, vienkārši viņu var dzirdēt. Es esmu dzirdējis Rīgā tuneļos, nu, protams, ka to dziesmu. Es esmu redzējis video, iespējams, Maskavā kādā tunelī. Nu, šo dziesmu dzied daudz un visur.
Tāda klasiska vienkārši man tas patīk īstenībā.
Jā.
Šāds stils tur nav nekādi efekti, jo tur ir vienkārši cilvēks. Ģitāra.
Nu, tur ir bungas un bazitāra.
Par to mēs ar klusē, protams, bet nu...
Tālīd, kad mēs klausīsimies...
Tas vienkāršos man diezgan aizrauj.
Jā, jā, un arī tekstā, nu, tur arī ne tekstam ar šeit ir vērtība, es saprotu.
Jā. Jā.
Bet šī, jā, dziesma ir no albuma Zvizdā pa īmiņi Solnce, kas izdota 1989. Gadā. Dziesma, jā, šeit es esmu pats pierakstījis, ka dziesma pilnīgi noteikti spēlēt, es esmu dzirdējis, kā ir spēlēt Rīgas tuneļos, pieļauju, ka daudzās padomjas savienības valstīs arī viņi ir diezgan populāri šī dziesma. Un jā, es atceros, ka šos līdz man bija kino kasete, kura izdzīvoja iespējams līdz manai kaut kādai 8. 9. Klasē goda vārds es gāju.
Un tas notika? Stāst.
Nu, visam pienāk gals. Tas arī notika.
Dabiskā ceļā.
Kasetei pirmai, man liekas, pienāca gals.
Dabiskā ceļš, tas ir tad, kad kāds tev nozog viņu.
Ā, nē, nē. Man izbeidzās, izstrādinājās. Nē, man ir smieklīgs.
Izklausījās pārāk daudz.
Man ir smieklīgs atmiņas par šo skaņdarbu. Atceros, ka es biju samērā maziņš. Un mans tēvs man teica, ka šī dziesma uz paģirām. Ļoti atbilst. Ļoti atbilst paģirām. Un tas man vienmēr pakausi ir atmiņa. Nē, tur ir diezgan tāds, nu, puslīdz padrums tas teksts, bet tāds arī bija viņa daļrada.
Jā, visas dziesmas tāds.
Man arī diezgan. Šī grupa ir kristalizējusi žānru, ko es zinu, kas man patīk. Nesen tikai izkristalizējās. Man ļoti patīk padomju New Waves, bet tāds tumšais New Waves. Tā kā kino tikai vairāk undergrounds. Tāds vairāk pagrīdes veida. Nu, tas tā personas.
Tas, ko tuneļos vairāk spēlē.
Tas, ko tuneļos un pagrabos vairāk
spēlē. Tas, ko priecīgi cilvēki neklausās.
Nekādā gadījumā. Vai ir priecīgi cilvēki ar klausīties un domāt, o, es gan salīdzinu, relatīvi priecīgs esmu.
Klausīties un priecāties. Labi, ka es ikdienā šādu mūziku neklausos.
Un šai dziesmai... Tagad klausīsimies, paskatīsimies, bet manuprāt, es joprojām dziesmai visu tekstu zinu. Es mans vidējais brālis, ja ne visu tekstu, tad piedziedājumu pilnīgi noteikti varētu nodziedāt. Es pieļauju. Varbūt es salielīs tagad par daudz.
Pārbaudīsim.
Nezinu. Ja brāli klausies?
Pamāja roku, kā pieklausies.
Pamāja roku, ja tu klausies. Nu, ko tad klausīsimies, ne? Grupa Kino un dziesmā Pačka cigaret.
боялся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Виноватым без вина, и никто не хотел руками жар загребать, а без музыки на миру смерть не красна, а без музыки не хочется пропадать. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень.
Pūkstoņ 14.5 minūtēs raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Šodien īpašais piekdienas īpašais raidījums saistībā ar nostaļģiju, ko mēs vēl projām nesam noskaidrojuši, vai tā ir psiholoģiska parādība.
To mums īsti nav vajadzētu noskaidrot kādu nereiz, kad dziesma skan nevis vienkārši sēdēt runāt par mūziku.
Jā, jo mēs tā patrunājam par mūziku. Mēs jā, nākamajā aizskatrā mēģināsim tikt ar to galā. Bet pirms mēs mēģinām ar tikt kaut ko galā.
Mums jāpēc nākošā dziesma tad ir.
Jā, 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 jā. Un atkal tas ir tevis izvēlēts skaņdarbs, Rob Zombie un skaņdarbs Dragula, nevis Dracula.
Jā, tā man vienal ir palikusi vēl mīga, kāpēc Dragula, nevis Dracula.
Varbūt tieši ir... tāpēc, lai tev būtu jautājumi, kāpēc.
Jā, man liekas, viņš tā sarakstīja dziesmu pēc pāris gadiem piedzimis gins, un viņam būs noteikti jautājumi.
Tas bija tikai, jā. Nē, nu saprot, man arī ir jautājumi. Tas nozīmē, ka viņš zināja, ka piedzims arī Kristaps.
Paredzēja, jā.
Viņš paredzēja. Tieši šiem diviem individiem noteikti. Es nosaukšu viņu, es rakstīšu nevis kā, k, bet rakstīšu g. Lai viņi tagad šausminās un domā, kas tagad noteikti.
Nu, bet katrā ziņā interesants skaņdarbs, jo nostaļģija man ir, bet kāpēc, kur es esmu viņu ieguvis, kur es pirmo reizi izdzirdēju, kur es vispār viņu esmu dzirdējis, tas tam ir mīkli. Es jau tev teicu, aizkadrā, man nav nekāda nojausma, kur es viņu esmu dzirdējis, man liekas, kaut kādas spēles, filmās, kaut kur, bet es zinu, ka man figurē viņu ļoti, ļoti daudz apkārt bērnībā. Un es neatceros, kur viņas figurē tik ļoti daudz apkārt, līdz es pasaktījos YouTube, bet tiešām noklausies viņu no sākuma līdz galam. Un tad uzzināju, kas tas
man ir. Man ir kaut kā līdzīgi, un zin, kā ir? Paika par psiholoģiju. Jā, nu zin, kā mēs par nostaļģi runājam, iespējams, ka psiholoģija tāpat arī jāpieķerās. Man ar šo skaņdarbu ir līdzīgi, un es nevaru saprast. Zini, psihi mēdz darīt tā, ka izveidot neīstas atmiņas. Principā, atmiņas
mūsu gadījums varbūt tas ir.
Jā, varbūt mēs... Man liekas, ka kaut kādās, varbūt, ballītēs bija. Varbūt kāds man pazīstams
tas
klausījās.
Tas varbūt varētu būt ballītēs.
Vienu skaidru zinu, ka... Es zinu, kas es redzējis viņu televīzijā, kādā no mūzikas kanālē, ne MTV.
Kaut gan viņam jau jā, šī dziesma nav nekāda lamvārdi, nekas tāds.
Nē.
Viņš ir mākslinieciski īstenībā, jo...
Viņš arī ir tāds, viņš arī dzene ir režisors, man liekas.
Jā, viņš ir šausmu filmām, viņš ir amerikāņu, man liekas, šausmu filmu klasiķis, jo viņam tās pat jaunās šausmu filmas ir tādas, kuras velk uz 90. Gadu noskaņam. Mm-hmm, tas pats stils. Tiešām interesants cilvēks, šis Rob Zombies.
Kur... Vienīgā filma, kas ir viņa režisēta filma, ja nemaldos, viņš arī viņa darbs bija ar pie scenārija. Viņam bija, tas ir viss viņa darbs, ja nemaldos.
Man liekas, viņam vairāk ir filmas.
Jā.
Vismaz viena es esmu tiešām redzējis, un tā bija jauna filma, taču tiešām velk uz tiem 80. 90. Gadiem klasiskās amerikāņu tāds šausmu filmiņas, kur cilvēki baidās no klauniem.
Jā. Tūkstoši līķunams.
Jā.
Tā ir tā filma, ko es esmu redzējis.
Bet ir vēl jaunāka.
Viņa nav varbūt šausmīga izpratnē, ka, teiksim, ka mūsdienās...
Jā, mūsdienās tas galīgi nebūs baisi vairs.
Viņa vairāk atkal jārunā par kauliem, viņa tavā kaulā kaut kā iēdās. Man tādas šausmu filmas labāk patīk. Man vispār... Šeit,
man teiks, viņa filmas ir jāstāst arī vairāk mākslinieciski, jo jānovērtē tā klasika, ko viņš to jau iekļauj, jo viņš neiet līdz laikam, viņš neiet uz specefektiem vai kaut ko tādu, viņš pieturās klasiska amerikāņu šausmu filma.
Jā.
Un pašam arī dziesmās, jo viņam tās tematikas ir praktiski.
Šis video, kad tu pateici par to vizuālo, es atcerējos, ka šīs dziesmas videoklipā, kur viņš sēž tajā mašīnā un jau blakus
sēž,
jūcīgais radījums, ko viņi kratās uz priekšu. Tas ir labs videoklips, tiešām.
Un tie specefekti, man tas ir palicis atmiņā pirmo reizi, kad ieraudzīju to videoklipu, tad tu esi redzējis tos specefektus.
Kuru mirkli tieši?
Visus, jo es vēl skatījos vakar to videoklipu.
Nē, es arī.
Pastījos komentārs cilvēkiem, un tur viens bija rakstījis, ka Rob, kāds efekts tu gribi šim klipam? Viņš atbild, visus, jo tur arī ir pilnīgi visi iespējami video efekti izmantot.
Bet es nezinu daudz par to, vai viņš šodien arī kaut ko muzikāli
ir darbojas. Facebookā sekoju, jauni viņam ir muzikāli, viņam pēdējos gados ir iznākuši pāris jaunumi, bet viņš man tā liekas vairākus filmām iet.
Mm.
Viņam pat nesen bija sadarbība ar Marilyn Manson.
Oh, tas
viņam bija koncerts, man liekas, kopā Twins of Evil.
Twins of Evil.
Vai arī tas bija Alice Cooper? Man liekas, ka ar Rob Zombie viņam bija Twins of Evil.
Viņiem visiem trim kopā vajadzētu izveidot kādu
projektu. Jā, tas būtu.
Marilyn Manson, starp citu, ir manuprāt, izpilikšu manuprāt, lai arī neviens nekad nepasaka, ka es lobēju kaut ko. Bet manuprāt, Marilyn Manson mākslas darba ir diezgan forši. viņi ir labi, man tiešām šķiet, ka viņš ir lielisks mākslinieks. Bet par
Manson. Gleznām?
Jā.
Protams, viņam tas stiliņš ir partis tas, ko viņš dzied mūzikā, tas ir redzams arī nav tā, ka tu nevarēsi saikt kopā to, ko viņš dzied un to, ko viņš zīmē. Glezno.
Jā.
Tur uzreiz pateiks, šī glezna, jā, tas ir Mansons noteikti.
Mēs baigi par Mansonu. Es tikai pēdējo gribēju teikt, ka to, ka jā, viņa gleznas katrā gadījumā iemieso viņu. Ja tu ieraudzīji gleznas, tev pirmā varbūt pat asociācija būtu atgādina Marilyn Manson.
Šeku reku ir arī. Bet mēs jau aizlavījāmies prom no Rob Zombie, kurš varētu būt viņa tēvs īstenībā, man liekas. Kopā ar Alice Cooper, tur viņu dēls ir Marilyn Mansons noteikti, ka tas stiliņš ir kopīgs.
Jā,
Mansons
bišķi
cenšās, kā jau mazais dēls, kāpt augstāk par tēviem.
Tāds viegli šoks, viņus vieno. Wow!
Jā,
interesanti, ko pateikt.
Vienas šoks.
Tas iznāca no manas mutes ārā. Nu ko, Rob Zombie, Dragula.
Pulkstoņu 14.5 minūtēs raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Nu tālūk, jā.
Tālūk, mierīgi iesākām.
Vinta, tev ir kādi klausītāji? Jā,
mums ir kādi klausītāji komentārs par iepriekš izskanējušo gabalu, jo viņš apgalvo, kā Dragula izskanēja pirmo reizi. Ja pareizi saprot, MTV raidījumā Headbangers Ball 90. gados. Un, protams, klausoties saka arī, ka tas ir perfekts skenders un perfekts izpildītājs.
Jā.
Kā var nepiekrist?
Kā?
Bet to gan, ka viņš parādījās Headbangers Ball, to gan es nezināju. Un vēl pēc tam MTV, iedomājies, agrāk MTV bija tiešām
nu,
tā
jā,
lieta
jā,
kā Headbangers
bija,
Ball.
Tur bija Rage arī raidījums, tur gāja pasmagāk.
To gan es laiku mēs palaidu garām. Protams, pie vainas varētu būt tas, ka es tad nebiju dzīmis.
Manuprāt, nē, vispār.
90. Varat... gados.
Ā, nē, tu varbūt biji dzīvis, bet varbūt ir trāpīt uz Rage nemēģināji. varbūt tur tā esence ir.
Mums divu gadu vecumā arī droši neskatījos MTV. Ja tas bija televizors vispār pieejams, neatceros.
Ejot cauri tam visam, ko mēs tagad klausāmies, liek nodomāt, ka es tevi ļoti vājas skaņdarbs. Es līdzinu situāciju vienkārši ārā, sauksim to tā. Es uz tādu nedaudz...
Vai tu tiešām, kas tev tāds bijis tāds?
Man nepārāk agresīvs.
Simtā debija.
Simtā debija bija diezgan.
Tas bija tiešām laicīgi pasmietas bišķi.
Bet nē, bet mēs jau runājam, tur nav nekā smieklīgi. Tas vairāk par ēru. Nostaļi, atceries.
Pilnā nopietni.
Pasmējies, pasmējies par sevi, par citiem. Dzīvo tālāk.
Dzīvo tālāk, iepazīt vismaz kaut ko no...
Kāpēc
no tā, ko es negribu
kāpēc iepazīt. Es ļoti straucies esmu, tāpēc es gribu piebilst, ka šo skaņdārbu es klausījos tā, ka man bija ap 12-13.
To var piedot.
Jā, tāpēc
tas, lūdzu... Tas vecums tad, kad tiešām. Tu nezini, ko tu dari, tev vēl nav lemt spēja.
Bet goda vārds, kad gatavoju šo raidījumu, man... Es uzdevu savu jautājumu, vai vajag šo? Bet nē, bet daudziem šis skaņdarbs varētu būt arī, nezinu, ir piepildīts pilns ar nostaļģiju. Papa Rauč tie ir.
Jā, tas ir, tu pateici, un es nospriedu, kā gan es neiedomājos par to?
Mhm. Tā bija ēra, kurā es arī numetāls vispār kā tāds. Viņi arī skaitās rapmetāls, numetāls, tur alternatīvi.
Uz robežas kaut kā viņi tur stāv Papa Rauč.
Jā, un tur tajā skaitā, tur tajā brīdī arī Limp Bizkit, protams, 12 gados jau vairāk lamvārdi, jo labāk.
Kas gan ir mainījies? Nekas nav mainījies no tiem
laikiem. Nē, tagad, ja gadās kāds lamvārds, nu labi, nu es jau neiešu. Nu,
var jau
man
piedot.
Man vienalga
ir,
jā.
Tā kā kultūrāli cilvēkam tas ir sāpīgi.
Tad likās, ka, nu jā, lamāšanās noteikti dziesmās ir jābūt. Nē. Es nesaku, ka nav jābūt, es vienkārši saku, ka tas tajā laikā likās, kad ir viens no galveniem stūrakmeņiem. Tur ir lamārdi, nav, es neklausu, neinteresē. Un Sepultura, iespējams, tajā laikā bija smagākais, ko es klausījos, 12-13 gadu kaut kādi.
Grūtspries, es nebiju klāt.
Un es šeit esmu pierakstījis, jā, un es šo laiku un šo mūziku sauc par manu pirms Cannibal Corpse mūziku.
Tas ir diezgan liels lēciens, jo man tāks pirms Cannibal Corpse vēl tur var visādus soļus, visādas grupas iesprost, bet tev
uzreiz,
no Papa Roach Sepultura uzreiz pie Cannibal Corpse.
Jā, gan arī šo dziesmu izvēloties vairāk nav stāsts par to dziesmu kā tādu. Nē, viņai bija tur savu vietu tieši tajā laikā. Tā bija vasara, man bija 12, visticamāk, man bija 12. Tā bija vasara, un mums bija tāda lieta, ka mēs pie brālēm palikām vasarā, un tad mēs... Mums bija draugs, kurš dzīvoja stāvu zemāk, un viņš dzīvoja ar onkulu, kurš nebija īpaši vecāks, viņam iespējams tur bija 20. Laikā un tamlīdzīgi. Un viņam bija magnetofons, kurā bija opcija no diskiem ierakstīt kasetēs, un viņam bija daudz diski ar visādu mūziku, un, protams, tur mēs arī tikām pie Sepultūras, tur mēs tikām pie Papa Roach, tur mēs tur tikām pie visko, pie visko vajadzēja. Un kāpēc, jā, un tad vienā no šīm zakšanas reizēm mēs uzdūrām Cannibal Corpse un man dzīve vairs nekad nebija tāda pati.
Viss traumas mūžu.
Jā. Bet tajā vasarā atrodas, ka... jā, es domāju, ka šī dziesma atceries emo ēru.
Protams.
Tā noteikti ir, es droši varu teikt, ir norietējis jau emo rokai, emo metāla ēru.
Aizgais uz, man liekas, hip-hop, kad hip-hops ir pārņēmis to emo, jo klausās, ja šitos visus mazos, kas tur Lil Peep un tādā garais, protams, tas negribu nevienu saukt vārdos, jo man pateiks, ka es muļķis esmu, neko nesaprotu, bet man liekas, ka tas aiziet uz hip-hop vairāk būs tas emo
tagad stils. Hip-hops ir jaunais tas mainstream kaut kāds.
Jā.
Bet es gribēju pateikt, ka iespējams šī grupa ir tāds pirmais, vai viens no pirmajiem grūdieniem kaut kādai emo kustībai, ja tā padomā. Es vakar klausījos, un es savā laikā diezgan labu, man apkārt daudz cilvēku klausījās emo, tur screamo, hardcore, ja to tā var vispār nosaukt. Un šeit šajā dziesmā es sadzirdu visus tā laika tieši arī emo, tā kā izpausmes. Mūzika tieši rifos un tam līdzīgi. Var pašu dziesmu varbūt var pateikt, ka dziesma pirmo reizi parādās 2000. Gada filmā Ready to Rumble un Papa Roach debijas albumā Infest. Kas vēl? Izrādās, šī grupa ir 93. Gadā dibināta un tikai 2000. Gadā ir debijas albums. Tas ir interesanti. Jā, tas ir interesanti.
Bet šī dziesma vispār Last Resort, tā arī man liekas nenosauc, kas tā pa dziesma būs, kas skanēs.
Jā, Last Resort.
Jā, klasika, tas...
Nu, kārtīgs, liekas, šķietami...
Ir dzirdēts, ja kāds nezin, kas tā pazies, noteikti ir dzirdēts pirmie vārdi, jau kā My Life Into Pieces un visi saprot. Jā, tas ir Papa Roach.
Un
interesanti, man liekas, tas, ka tā ir diezgan jauniešu uzrunājoša grupa, jo es nezinu vienu vecu cilvēku, kurš klausītos Papa Roach, un arī viņam tas stils, man liekas, tāds agresīvs dumpiniecisks pret vecākiem. Tas tiešām uzrunā jauniešus.
Bet tāpat laikā emocionāls.
Jā, jo.
Emocionāli piesātināts. Zini, ir jēdziens angļu valodā teenage angst, nu, tā kā pusaugu bailes, bet nu ne bailes, tā kā spoku izpratni, bet vairāk psiholoģi, akal psiholoģiski tipu bailes tas ir. Un, jā, jā, nu attiecīgi 12-13 gadīgs puika, nu zini, viņam pirmās
no stāsts, kas
pirmās,
tev bija pirmais?
Pirmās nebūšanas tur.
Pirmās nebūšanas dzīvē saproti, ka skola nav paradīze un ka pusdienas nav foršas.
Jā.
Un ka diendus nav tomēr nemaz tik slikta.
Kurš 12 gadīgs dodās diendusā tom pastāt?
Nē, tur laikā neviens, un tur ir tā problēma. Gribētos, pēkšņi saprot, bērnazot, negribējam pēkšņi saprot.
Vienkārši vajadzēja.
Ko es palaidu garām?
Vajadzēja
pagulēt. Un sākās tas emo laiks.
Ļoti labi, ļoti labi. Nu ko, nākamais skandārs, Papa Roach, Last Resort.
Lai skan.
Lai skan.
Cut my life into pieces, this is my last resort. Suffocation, no breathing, don't give a... Suffocation, no breathing. Don't give up my arm. Do you even care if I would it be wrong, would it be right? It was a much tonight. Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating.
Pūkstoņi 14.5 minūtēs raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Un tā, esam atpakaļ, noklausījāmies Papa Roach un dziesmu Last Resort. Tu izvēlēsi mazāk dziesmas, tikai tāpēc nākamā dziesma ir manējā, lai vēl viena dziesma ir tavējā.
Protams.
Tas tā, es paskaidroju. Klausītājiem, lai nedomā,
lai nebūtu diskriminācija.
Tas gan ir viens egoists.
Uzaicini cilvēku cilvēks un pats mēs tam neļauj nemaz atskaļiem.
Kas tā dara? Nākamais vienkārši arī skaņdarbs, tāpēc, ka tam ir liela nozīme manā radošajā dzīvē.
Daļradē. Izaugsmē. Vēl kāds gudrs vārds izdomās.
Jā, bet tam ir tiešām nozīme. Tā ir grupa Gangstar, amerikāņu hip-hop duets, kura izcelsme ir Brooklyn, New York, sastāvs ir MC, jeb Master of Ceremony, jeb Ceremony meistars, jeb čalis, kurš repo, ir guru. Un, protams, DJs Premier, kurš ir DJs Sleep Sweater producents. Grupa savu darbību izbeidz 2003. Gadā, sāka 1986. Gadā. Paši pirmsākumi gan meklējumi ir Bostonā. Dziesma, ko klausīsimies, būs Skills no sastā pēdējā albuma.
Duršanā zēbēgās, vai ne?
Jep!
Kā gan uzmējis, tiešām šo nekad neesmu dzirdējis, bet...
Un es to padošu vēl vienu. No sastā pēdējā albuma Owners.
Protams.
Un kā tu domā, Karško? Jā, tas arī ir beidzās.
Tieši zē.
Jā.
Jo tajā laikā tas bija stilīgi, atzīsim.
Jā, protams.
Kurš gan nebija stilīgs, viņš S vietā ielika zē.
Es joprojām laiks to daru. Facebook sarakstēs, tā kā joki it kā, ne, tā kā tādu pieradu.
Klausīsimies grupu Kills.
Un tagad grupa Kills. Jā, šī dziesma ir no 2006. Gada albuma. Jā, izdots 24. Jūnijā tajā gadā. Jā, guru ir MC šajā apvienībā, ir dzīvis 1961. Gadā, mīris 2010. Gadā. Un viņš arī, protams, gangstāra dibinātājs. Kāpēc, protams? Viņš ir gangstāra dibinātājs. Viņš ir MC, nu jā.
Nu, tas ir pašsaprotami.
Premjers, vairāk gribētu par premjeru tieši par kungu, kurš ir producējis, respektīvi beatu veidojušim skaņdarbam. Premjers, Kristofers Edvards Mārtiņs, dzīvis 1968. Gada 21. Martā. Houstonā, Teksasā. Nu, viņam sadarbība ir bijusi ar daudziem ļoti labiem un tādiem, var teikt, klasiskiem hip-hop izpildītājiem, kā Jeru Deda Maja un Edo G. Kas no... es pēc klusuma saprotu, ka galīgi neko neizsaka.
Galīgi neko. Pareizi uzminēju.
Jā, nu, ja tu paprasīt, par ko ir dziesma, dziesma ir par prasmēm.
Par kādām prasmēm? Nu, protams, skills. Nu, par ko gan tas var būt, bet par kādām prasmēm?
Par prasmēm rīmēt, par prasmēm...
Reps par repošanu?
Tur ir negluži. Hip-hop kultūrā ir dažas interesantas iezīmes, ko, teiksim, tur roku piekritējiem būtu grūti saprast.
Piemēram, pastāst man.
Sasodīt.
Tiešām uzdevu šo jautājumu iegāzi.
Skills, es nedomāju, ka skills, teiksim, nozīmē vienkārši prasmu uztaisīt beat vai prasmē norepot gabalu vien, tas ir, protams, tur
nu
ielā būšanas prasme, un tā ir sastāvdaļa no šīs kultūras, Brooklyn, New York, es jau tā kā New York, Brooklyn, New York,
kā vietējais, tā kā.
Es jau tā kā vietējais. Jā, ne, bet DJs Premier, kāpēc šis beats konkrēti, manuprāt, ir viens no iedvesmu savotiem. Es vēl joprojām pa laikam mēdzu pakņibināt podziņus un arī paveidot kaut kādus beats, par tautā sauktos mīnus. Trašiņ, kā tautā, neviens tā nesauc.
MC tie, kur nezinu, Kristaps.
Nē.
Nebūs.
Tas, kurš taisa beats no MC. MC savu ietver ceremoniju meistars, tas, kurš pie mikrofonu. Beatmeisters.
Bet toreiz pie mikrofona.
Beatmeisters. Beat, tas, kurš taisa beat, parasti ir kaut kādā tumšā kaktā sēž ar kņubēm. Un
no, un tev ir tumšs kakts?
Jā, man ir savs kaktiņš, jā. Jā, protams.
Speciāli taisiet cegas apvils, lai būtu tumšs. Vasarā grūto tumšs dabūt mājās.
Nē, tā vienkārši ir vieglāk koncentrēties un uz skaņām. Un šis skaņdarbs, jā, man ļoti patīk. Viņš ir minimāls diezgan.
Patīkam. Minimāls, ko tas nozīmē?
Tas, ka tur nav pārklāts ar daudzām skaņām, tur ir...
Tikai boots and cats un boots and cats, tāds beats fonā.
Tu, mans draugs, manuprāt, hip-hop neizdzirdēja.
Liek roku sirds, neesmu.
Nu, tad es piedotu tev to, ko tikko pateicu. Nē, bet katrā gadījumā tur ir priekš manis, man patīk tieši hip-hopā tādas masīvākas bungas un baslīnija šeit ir tādā... Tāda sulīga viņi ir.
Un, varētu kāds ražanāks vārds.
Kas, Tāda trakna sūlīga.
Traknas beats.
Traknas beats šis ir. Un,
pats salts vēl nedaudz. Ar to sāļo piedzigaršu, vai ne?
Un katrā gadījumā šī hip-hop apvienība ir pilnīgi noteikti ikoniska un leģendāra. Un, jā. Un,
komentāru lieki. Vienkārši klausāmies, jo tiešām uz mūsu visām dziesmām, visu šo fonu, hip-hops būs kaut kas nebijis.
Jā.
Negaidīts īstenībā, jo es negaidīju.
Pamainīsim paleti. Skills, Gangstar.
We vital, spit flows, rip shows, peep the recital. Skills, now you feel it when we drop those hot beats. Stop foes killing it, we got those skills. It's the music that the street loves. East Thug is now repping this with deep love. Skills, gangstar dueling again, ruling again. Watch as we do it again. It's the true living with a youthful vengeance. And I'm a judge, laugh as your ass, give you a crucial sentence. You need at least 12 jewels to practice. You're too enthusiastic, using actress. Still trying to convince us some more, pretending you're. That's what you need a minister for. Again, it's the law. Got you up against the wall. We the gulliest. Half the thinnest. Us against y'all. Mic skills. Tight drills. Like I'm Michael Jill. Like when he rifle the bill. It's how I stifle the ill. Slide off, kid. And let a grown man finesse it. We bold and impressive. That'll I manifest you. Some new product from a known team. Brothers know me. And you can bet they know Preem. So here we go for your stereo, and you can tell that it's real when you hear me go Skills, top rank, point blank, we vital. Spit flows, rip shows, peep the recital. Skills, now, you feel it when we drop those hot beats. Stop foes killing it, we got those skills. It's the music that the street loves. East Thug is now repping this with deep love. Skills, gangstar dueling again, ruling again. Watch as we do it again. You little suckers know better, I go head up. If your man left a thing in the whip, then tell him go get it. We hold it down like a holy crown. Fools acting like they know me, throw me phony pounds. F that, I'm sitting back like an aristocrat. Shell shock, chief assassin with a whole long list of cats. Thought you was on the case, but you missed the fact. The chicks talking this and that. I'ma make it simple, Jack. I doubled up and tripled that. Soldiers, where your pistols at? Life wrong move, lose the gift of that. Why they calling us the most consistent, most significant? It's the most slick. Fulfill your need and catch a joyful rush. Enjoy your Dutch haters annoyed with us. Oh boy, it's us, you know the face from the club. Blazing the dub, with my peeps raising it up. For these skills, top rank, point blank, we vital. Spit flows, rip shows, peep the recital. Skills, now, you feel it when we drop those hot beats. Stop foes killing it, we got those skills. It's the music that the street loves. East Thug is now repping this with deep love. Skills, gangstar dueling again, ruling again. Watch as we do it again. Brothers are amused by other brothers' reps. Some pull text, catch others for checks. All for respect, all for the bread. For the chance of success, they might hand him his head. Remain humble, cause I know enough. Plus the road is tough, especially when you roll with us. But I'ma stay with my peeps, stay in these streets. Rhyme spraying and I'm playing for keeps. Cause I got those skills. Top rank, point blank, we vital. Spit flows, rip shows, peep the recital. Skills, now, you feel it when we drop those hot beats. Stop foes killing it, we got those skills. It's the music that the street loves. East Thug is now repping this with deep love. Skills, gangstar dueling again, ruling again. Watch as we do it again. Skills.
Katru otrdienu, 14.5 minūtēs, raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Piu! Tāda hiphopiskā pauze mums sanākusi uz šīs rokmūzikas fona. Tāds vārds domā, ka neeksistē.
Tagad ir.
Tagad ir, ieviesīsim vismaz. Un turpinājumā mums ir mūziķis, kurš prasa sekojošus komentārus par sevi.
Tā
Tieši jā.
Man jāsāk?
Nē, nekāds komentārs viņš nepras. Tu jauc man joku, Kristaps.
Viss slādz ārā mikrofonu.
Bet tik tiešām, Motorhead, nu, kāds komentārs gan prasa Motorhead? Man liekas, nekāds. Tur vienkārši var pateikt Motorhead. Šis raidījums būs par Motorhead, viss. Klausamies Motorhead.
Ne, komentāri jau var būt. Nu, var jau pateikt.
Protams, jo mums par Motorhead būs ko teikt. Klasika skanēs Ace
of
Spades.
Ace of Spades. Man šis... Nē, bet es esmu spēcījāt. Šis skaņdarbs ir...
Klasiskāks par klasiskāk, nostaļģiskāks par nostaļģiju un... No, tu tur nevar.
Es esmu tik daudz cover versijas dzirdējis. Nu, tā, tu ar to es gribēju teikt, ka šī dziesma ir ikoniska.
Ikoniska, rock mūzika, metal mūzika, kaut gan es jau tev vakar rakstīju, ka nu, nav nekas klasiskāks par to klasisko izteicienu We are Motorhead and we play rock and roll.
Jā,
koncertu var, sākumos, par, kā Lemijs to teica.
Par to mēs arī vakar jau aizpļāpājāmies, ka daudz cilvēki, nu, daudz cilvēki, nu, daudz
divi.
Divi cilvēki. Ne, ir pāris cilvēki, kuriem tāds, ej, Džeki, jūs tas metāls, vai ne? Jūs ne, vecīgi.
Mēs esam Motorhead, mēs un mēs spēlējam rock and roll.
Mēs rock and roll spēlējam.
Un man liekas, ka Motorhead viens ir muzikālais, bet kā var tik ļoti muzikālu papildināt personību? Mm-hmm. Ne tas, kā viņš zied, bet tas, kā viņš dzīvo. Viņš vienkārši dzīvo
ja.
Rock mūzikā.
Viņš ir... Ja.
Protams, jā. Nu, tas ir jau relatīvs jautājums, jo dzīvo mūsu sirdīs un tā tā. Es jau
protams, protams,
arī vakar teicu to, ka Motorhead, viņi... Par laimi viņi nav tā teikt underrated, ka tiešām viņi ir pazemē, dzīvoši pazemē, nomiruši un tādā garā. Viņi tiešām ir novērtēti.
Yeah.
Ir vēl joprojām daudzi fani, kuri vēl pat pēc Lemija nāves, pēc grupas pajūkšanas vēl fano un tas ir tiešām forši, ka grupu novērtē.
Redzam, jā, visvairāk mums sanāk runāt tieši par Lemiju, jo viņš bija tik ikonisks tēls. Viņš tiešām ir
esence, man tā liekas.
Viņš bija esence.
Jā, esence pašai rokmūzikai. Viņš dzīvoja, elpoja.
Jās intervijas lāga pat saprast, ko viņš saka, nevar.
Es nevienu viņu interviju nesaprotu, jo viņam tas dīvairais runas veids ir, ka es tik tiešām nesaprotu nevienu interviju. Un,
bet,
diemžēl subtitrus arī neviens Lemijam neliek.
Bet aizskautā balss un Ace of Spades, jā, tur nav variantu.
Man šis... liekas, ka mēs esam pelnījuši pacelt mikrofonu augstāk. Kā Lemijs? Tu tā kā esi redzējis, kā Lemijs dziet, vienmēr gala pavērts uz augšu.
Mēģināsim, jā, līdz dziesmai norunāt šādi.
Jā, lai jūs sajūstos kā Lemijas koncertos.
Bet es atceros, ko vēl tas man atgādināja, šī dziesma konkrēti atgādināja, ir tāda skateboard spēle, Tony Hawk Pro Skater, un, ja nemaldos, zinu, tas bija zinu. Trešajā daļā. Šī dziesma bija, un tā kā spēlēt ļoti bieži, nu varēja izvēlēties dziesmu, tad vienkārši, un šī motivēja skeitot. Nu labi, protams, tas nebija pa īstam skeitot šajā gadījumā, bet viņa motivēja skeitot tā kā nenormālam. Nu, arī pēc tam, protams, uzspēlēt un paņemt skeitu un doties ārā. Un...
Domāju, gan enerģija tajā dziesmā ir jūtama.
Ļoti liels spēks tur ir. Ļoti liels spēks. Kaut ko es vēl gribēju teikt par... Nu, šeit varētu runāt, viņu lielīt. Kaut kā nē,
jā, tur galvā. Jā, to Lemiju jauslēvi arī bundznieki. Nikijs D. un
jā.
Fils, aizmirsu uzvārdu, Fils Taylors.
Pirmais domāju...
bundznieks, tas...
Tu iedomājies, ka šī grupa pat nav tikai mūsu nostalģija lielām rock grupām, metāla grupām.
Jā, Metallica tā kā arī ir. No Motorhead iedvesmojusies.
Jā, tur tas izgājiens uz bungām, ko viņi pirmie, nu, es nezinu, viņi tiešām pirmie, bet runā, ka viņi pirmie tas izgājiens ar to double bass.
Jā, overkillā. Vismaz es skaties vienu redzījumu, kur Lemijs gājis garām Filam Tayloram, kad viņš... Vienkārši iemēģināja skurpes, viņš bija laikam nopircis jaunas skurpes, viņš vienkārši, es nezinu, kā to sauc, iemēģināja bungas, viņš vienkārši tā, double bass,
mm-hmm.
visu laiku spiedas pārlīs, nezināšu pareizo jēdzinu, bet viņš spēlē double bass, un lai mēs paklausījies aiz durvim, teica, tas tiešām ir labi, nu, protams, ar savu nesaprotu mm-hmm. no balsu, viņš teica, tas ir labi.
bet un viņš tad... arī spēlēja koncerts, iedomās, viņam bija 70, ja nemaldos, viņš jau spēlēja koncerts.
Jā, dzerot. Cik viņam vienu viskī pudeli izgāja dienam?
Jep. Jack Daniels, ja nemaldos, bet...
Jā, un tas tagad...
Nē, mēs nereklamējam alkoholu nekādā gadījumā.
nekādā gadījumā, bet alkohol iespējas iekārāk viņš ir tur un tur.
Nē, alkoholu lietošana negatīvi ietekmē jūs veselību, visnotaļ aknes un ieres un
vispārējais iekšējās.
Jā, smadenes arī.
Gan jā.
runa arī, acīm redzot.
Redzi arī.
Nē, Motorhead. Zini, kāpēc Motorhead vispār? Ja es pareizi saprotu, Motorhead nozīmē kāds, kurš ir sašņaucies.
Man tas es lasīju pilnīgi citu versiju, tas jā. Tiešām ir pa to, kurš ātri brauc.
Jā?
Jā, tas tiešām motorhikā, es zināju, tur versijas arī daudz ir.
Nu gāņ jau, kurš zina, kāda
lai
ir.
Lai paceļ roku, tas kurš zina.
Ja kas jau radio klausītājiem, mēs tiešām joprojām turam galvas uz augšu, kā Lemijs to darīja koncertā.
Jā, nav diezgan viegli.
Nav bet viegli, tas, jā.
Es zināju, tikko vienojas, var tiešām tas ir ar to balsu saistīts, ka tās
kakls,
lai būtu vērs uz augšu, tev tā... Lemija balss, nezinu, kā to nosaka, bet Lemija balss vienkārši varam tā sanākt.
Tāds
vec, man pat kā aizsākt ir.
Veca vilka gaudošana, varētu tā teikt.
Domāju gan, vecs vilks, Lemijs.
Jā, ko saki, varētu klausīties, es varētu, uz speidz.
Varētu stāstīt daudz, bet es domāju, ka klausītāji jau ir noilgojušies, domāju, ko tie vecie vai jaunie buļķi atkrīvot no klausītāja vecuma. Domā, ko tur burdrā, vienkārši slēdzat Lemiju.
Lai notiek.
Lai ir.
Motorhead, Ace of Spades!
the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the joke.
Katru otru dienu, 14:05, raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Nu ko, ķersimies klāt pēdējam skaņdarbam?
Pēdējais skaņdarbs. Jāsaka jau arī latviski, lai latvieši saprot.
Ja, ka tas būs pēdējais skaņdarbs. Tā būs grupa, par ko jūs nu neesat dzirdējuši.
Noteikti neesat dzirdējuši, tā pirmo reizi dzirdēju.
Metallica.
Kas tas tāds? Latviešu grupu, kur tā neizdzirdējis, tajā Rutuls gadījumā nespēlēja.
Nekādā gadījumā. Dziesma Master of Puppets. No 1988. Gada izdota albuma ar tādu pašu nosaukumu Master of Puppets.
Tik radoši.
Jā.
Bet klasika, klasika, bet klasika. Klasika.
Pirmā lieta, kas patiesi nostaļģiski ir, klausies.
Klausos.
Man bija 5 gadi. Atceros, ka dzīvoklī, kurā tajā laikā dzīvoja, tur bija tāda situācija, ka pa virtuves logu spīdēja dienas saule iekšā, un tā saule spīdēja līdz pat koridoram. Un es atceros, es tiešām atceros, kā es, 5-gadīgs esot, stāv ar kasešu magnetofonu un austiņām, un ar sildu savas mazās pēdiņas saulītē, un man skaņš šis skaņdarbs austiņās. Un es zinu, ka viens komiķis tur gan viņš savādāk izskaidroja, nedaudz citādāk izskaidroja, kā, teiksim, zini, kad ir, varbūt tu vari atcerēties, kāds bija tavs tāds pirmais, tā kā, pirmā ieiešana zenītā, ka tu rītīgi apzinies, ka tu esi, un iespējams šis ir tas moments, šitas bija tas, kas lika man, puf,
tieši Master of Puppets.
Master of Puppets, jo, lai vai kā, teiksim, man, es esmu pārcēlies, ja es klausos kaut kādu, jebkādu ģitāru mūziku, tā visbiežāk varētu būt. Nu, ja es uz metālu tiecos, tad tas vienmēr būs kaut kas tagad, nu, diezgan stiprāks. Metālika varbūt nav tagad manā sarakstā tik bieži. Bet riffs šai dziesmai patiesībā vakar vēlreiz noklausījos.
Lipīgs, ļoti
lipīgs. Lipīgs un smags. Rītīgs smags, un priekš tā laika, es vēl atcerējos, tā ir pierakstī, vēl es atcerējos, ka tajā laikā bija, kas bija maziņš, atceros, kā lielu ietekmi un lielu iespaidu uz mani atstāja dziesma One, un videoklips.
One, tas, es varu pastāstīt, es tieši gribēju One likt, jo man ir līdzīga atmiņa ar One. Arī tas bija Metallica disks. Tas gan bija īsts disks, nevis tāds kā Merlin Manson, kur kaut kas saprintēts ar drukas kļūdām. Un no Metallica, es nezinu, kā viens pats mājās sēdēja, spaidīja diskus, ielika Metallica, protams, nezināju, kas ir Metallica, spaidīja tās dziesmas un sāk skanēt One. Un tā bija kaut kāda video versija vai kaut kas tāds, vai... un to tas helikopters lidoja no sākuma. Un tas man ir palicis atmiņā, tieši tās helikopters un kā tas One sāk skanēt. Pamazām un aiziet smagāk. Tā ir vienkārši fantastiska atmiņa.
Iespējams, pirmais headbangs, ja klausītāji nezinu, tad tas ir pirmā noteikti matu kratīšana, galvas kratīšana, pilnīgi noteikti bija pie One beigām.
Jā, jo tā, pamazām iesākās un tad aiziet smagāk un smagāk.
Es atceros ar to, ka es biju maziņš, es zināju, kā skanēs katrs solo katrā vietā. Es zināju pilnīgi līdz pēdējai, es biju atklausījies arī līdz pēdējai mielītai Metallica.
Jā, tas bija tas, ko mēs sākumā aprunājām nedaudz aizkadrā. T- tas, ka tas bija tas laiks, kad mēs klausījāmies mūziku, kāda bija. Mums nebija izvēles, mēs klausījāmies to, kas bija. Mēs kaut ko nedaudz varējām dabūt, bet mums nebija tā brīvība, kas tagad īstenībā, jāsaka, jaunajai paudze, jau tur ir, viņi jau tagad tas YouTube, Spotify un tādā garā, ka viņiem tagad ir pieejams pilnīgi visu, viņi var noklausīties pilnīgi visu, kas ir pieejams internetā, visas iespējamas grupas, visticamāk, viņi var dabūt sev kādā veidā noklausīties, bet mums bija diski.
Nu, šeit, teiksim, šajā stāstā man ir 5 gadi, tur nedzis uz ierakstu veikalu došos vai kā, tas ir vecāki.
Tā kā, jāsaka,
paldies vecākiem.
Tiešām, paldies, ka mums ir tāda mūzikas gauma iedot.
Paldies vecākiem, pilnīgi noteikti.
Jā, tas kaut kā mācīt tev dienā.
Es tev stāstīju arī par šo koncertu, kas ir ļoti, ļoti leģendārs, kurš norisinājās Maskavā. Tad mums nedaudz informācija par to. Šis episkais koncerts bija, viņš norisinājās 1991. gadā, 28. septembrī. Un tas bija tāds tā kā tūrējošs festivāls ar nosaukumu Monsters of Rock. Un šajā gadījumā Maskavā spēlēja AC/DC, Pantera, The Black Crowes un Metallica.
Es nekad mūžā tu nekad nedabūs vairs tādu kombināciju.
Nē, tu tādu koncertu nekad mūžā nedabūsi. Tu nekad nedabūsi tādu...
Nu, šticamāk, es arī Krievijā nekad nebūšu.
Jūru un okeānu ar izsalkušiem cilvēkiem, kuriem... Tā, kaut kas tāds dzīvajā ārprāts. Tur var atrast ļoti kaut kāds, es nezinu, kā lai sauc to. Tas ir emocionāls. Ja jūs gribat, varat atrast YouTube, ir šis video no šī koncerta. Tur Enter Sandman, man liekas, pirmā lieta, ko tur uzrāda. Bet jā, šī grupa arī, šis smagais posms, jo pēc tam tur, es tā godīgi pateikšu, pēc Black albuma tur tas nedaudz jocīgi palika.
Nu tur paeksperimentēja viņa nedaudz.
Sauksi to tā.
Čaļiem radās iedosmi.
Jā, tur varbūt tur nedaudz kauboja cepurs, tur viss kaut kas
notika. Nedaudz lupkrāsts,
viss kaut kas notika.
Tas ir apmēram tā kā, tas laiks, kad cilvēki klausās Papa Roach, ka tas īmo posms, arī Metallica
bija īmo posms. Tas tā, ka tas bija kādams 30 ar cik gadus vecē vīrieši, man liekas pieļauj.
Nu, labāk vēlāk nekā nekad Krista. Bet tā, ka mēs 15 gados tādu posmu būtu Metallica pēc kaut kāda, kurš albums sanāca? Pēc konkrētiem albumiem viņiem tā parādījās pāzi.
Nemaldos, tas bija 96. gada albuma, 96. gads, ja nemaldos tas bija. Kas jau bija, jau, ko?
Bet galvenais, ka klausītāji pateica uz Load albumu. Nē, nepatīk mums. Un Metallica, davai pārliecināt, es čaļi, tiešām klausītājiem nepatīk. Un,
reload!
Iemestājums reload.
Un, let's reload!
Un tiešām klausītāji pasaka, nu veči, čaļi ies cauri.
Jā, bet šis skaindarbs, jā, es esmu bijis muzikālā kompānijā, kur šo dziesmu coverējis, es basu šai dziesmai spēlējis.
O, gods!
Es tad pustīzlu varētu šobrīd var nospēlēt intro, visu ievadu. Ģitāras daļa. Nē, varbūt tu negribētu dzirdēt.
Aizmirst ģitāru paņemt līdzi.
Bet nu katrā gadījumā, jā, raidījums principā arī ar šo...
Iztecējis.
Te, jā, mēs vēl atvadīsimies, noklausīsimies šo skaindarbu, tad atvadīsimies.
Jā, pavisam. Lai iet uz priekšu.
Noklausīsimies Metallica, Master of Puppets.